ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምርካባ ኣብ ዘሎ እዋናት እቲ ወደብ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ካብዚ ቀረባ እዋን ድሓር ግና እቲ ከባቢ ኣብ ረብሓ ሓይሊ ባሕሪ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት ይውዕል ከም ዘሎ ስለወያዊ ሓበሬታ ርእዩ ኣብ ዓለምለኸ ትካል ቅሉላዊ ዝሰርሕ ስድሪክ ባርነስ ኣስመራ ነቲ ወደብ 500 ሚልዮን ዶላር ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከም ዘካይረቶ ይገልጽ መሳርሕትና ዴቪድ ኣርኖልድ ንዝሰርሖ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ትርድምዎ ኣሎ
ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ንወደብ ዓሰብ ዝተኻረየቶ ኣብ ወፍሪ የመን መደብር ሓይሊ ባሕሪ ክጥቀመሉ ኢላ ከም ዝነበረ ይጥቀስ መጠን ክፍሊት ክራይን ዝርዝር ኣጠቃቅማ ወግዓዊ ስለ ዘይተገብረ ብዙሕ ክዛረበሉ ኣይክኣልኩን ዝበለ እቲ ተንታኒ እንተኾነ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ንወደብ ዓሰብ ምጥቃማ ክትቅጽል እያ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎ ሓበረ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ዝነበራ ስራሕ ድሕሪ ምስኣና ትኩረታ ናብ በርበራን ሶማሊላንድን ከም ዝገበረት ይግለጽ ካብ ክራይ ወደብ ዓሰብ ዝርከብ ገንዘብ ንኤርትራ መኽሰባ ኢዶ ይመስለካ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እቲ ተንታኒ
Huge financial boom, you know, over $500 million in the region of that, and figures have been.
Gazif financial market. Sab 500 million dollar ina nizarabul zellena meten kray. Abz qaraba Ertra nikrulaw siddetenyatat nikhit qalbis meetan kab hibrat Europa genzebawi degef kemitrekeb tegelis neeru. Hibrat Arab Emirates nwedab asab nimkray tkhaflo meten genzeb gna ካብቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዝጠቐሶ መጠን ብዕፅፊ ዝዓበየ እዩ
ኤርትራ ካብ ዕድና እውን ኣታዊ ከም እትረክብ እንተኾነ እቲ ዝግለጽ መጠን ኣታዊ ዝተጋነነ ከም ዝኾነን ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኤርትራ ብዙሕ ገንዘብ ኣቐዲማ ተለቂሓን ኢንቨስት ከም ዝገበረትን መኽሰብ ከምዘይረኸበትሉን ይገልጽ ኤርትራ ነቲ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝረኸበቶ ገንዘብ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መንእሰያት ካብ ሃገሮም ንኸይስደዱ ዝኽእል ፕሮጀክታት ንምትግባር ዕላምኡ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምግታእ እውን እዩ ነይሩ ዝተፈጸመ ደኣ ኣይመስለንን በለ እቲ ተንታኒ ንምዃኑ ኤርትራ ንዓለም ለኻዊ ጽምዶ ተማሓሽ ዶ ኣላ ኣብ ዓለም ንዝነበራ ገጽታ ተማሓሽ ዶ ኣላ ኢልካ ትሓስብ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ
has been coming in from the cold as it were
ኤርትራ ካፕተን ጽሮ ምባል ይካል ስለምታይ ተወጽ ከምዘላ ብዙሓት ምክንያታት ኣለው ኤርትራ ተነጽለውን አይፈልጥን ያ ትብል ምስ መላ ዓለም ጽምዶ ኣለንውን ያ ትብል ከምዝ መስለኒ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፉ ቁሩብ ዓመታት ኣብ ዓለም ዘለዋ ገጽታን ኣብ ዘባኣ ዘለዋ ታራን ንምምሕያሽ እናነጠፈት እያ ጸኒሓ
ኤርትራ ናብቲ ትደልዮ ቦታ ገና ኣይበጽሐትን ዘላ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ገና ዘይተፈትሑ ጥርጣረታትን ዘይምእማንን ጸገማት ኣለው እዮም እንተኾነ ምስቲ 2-3 ዓመታት ዝነበረትሉ ኩነታት ክነጻጸር ከሎ ብዝተወሰነ ደረጃ ምምሕያሻት ኣለው እውን ይብል